ехаць з мёраў на Друю, дык касцёл без заганнага зачаддзя найсвяцейшай панны Марыі, што пабудаваны каля паварота на Ідолту, абавязкова зверне на сябе ўвагу падарожніка, найперш сваёю суровай паўночнай прыгажосцю. Храм паўстаў адносна нядаўна, у 39 годзе, але складзены з буйных абчасаных камянёў, выглядае раманскім старцам. Але самае цікавае, што непадалёк ад касцёлу на суседнім хутары жыве чалавек, які гэты храм будаваў. Чаславе Баршчэўскай 92 гады. Для сапраўднай беларускай жанчыны гэта не той узрост, які ўплывае на памяць і добры выгляд.
Я сама там помагала, касцёл этот насілі ядзеркамі цымат размешанай. А гэта ж всіх лесвіцах лезні высока, касцёл з'яжда большы. Такі касцёлы і камені з такіх надо ж было, як іх там абшэсаў лішнею ж робілі, не такое ж, як цікер устройство было, не іх жа робілі.
Ну ён незвычайны касцёл, сапраўды.
Я не знаю, надо ж з камені было так улажыць, вот былішні ці майстры, ксён жа даняў, так яго іх завучылі ў глыбокім. Я там як забіраліш, там усе хваліся ксёнды гэты ўсе, ксён заяц хваўся, дзячка вавін брат в Сибіры быў 8 гадоў са сладай, а тое, што не любіў бальшавікоў. Гаварыў по-беларуску, ён у Лацыі быў, ксядзоў.
Это дзячка ваш?
Дзячка, вавін брат.
І ён служыў по-беларуску?
По-беларуску, беларусам шытаўся.
Ксяндзоў, якія служылі па-беларуску, тады было многа ці не, ці це тут толькі дзядзька ваш?
У Друі былі ксяндзы, беларусы былі ўсе.
А як дзядзьку вашага клікалі імя?
Юзаў Галевіч, там быў ксёнд гармат.